วัคซีนจากการทดลองร่วมระหว่างบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐกับบริษัท BioNTech ของเยอรมนีซึ่งมีข่าวว่าได้ผลสำเร็จถึง 90% ในการทดลองขั้นที่3นี้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Messenger RNA หรือที่เรียกย่อๆว่า mRNA ซึ่งต่างจากวัคซีนชนิดอื่นเพราะไม่ได้อาศัยเชื้อที่ตายแล้วแต่ใช้วิธีกระตุ้นให้เซลล์ในร่างกายผลิตโปรตีนที่มีลักษณะคล้ายหนามของไวรัสโควิด-19 ขึ้นอย่างไรก็ตามโปรตีนคล้ายหนามที่ร่างกายสร้างขึ้นเองนี้ไม่เป็นอันตรายแต่จะเป็นการสอนหรือช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานขึ้นเพื่อไม่ให้หนามโปรตีนของไวรัสโควิด-19 เกาะเกี่ยวเข้ากับเซลล์หากเรารับเชื้อเข้าไปจริงเทคโนโลยีที่ว่านี้มีข้อได้เปรียบในแง่ที่ทำให้เดินหน้าพัฒนาได้เร็วอย่างไรก็ตามวัคซีนดังกล่าวจะต้องมีการฉีด2ครั้งโดยห่างกันครั้งละราว3สัปดาห์และต้องอาศัยการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำมากคือระหว่าง -70 ถึง -80 องศาเซลเซียสซึ่งก็เท่ากับอุณหภูมิหน้าหนาวของขั้วโลกใต้เลยทีเดียวและเมื่อวันอังคารศาสตราจารย์แอตตาเออรามานหัวหน้าคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของปากีสถานกล่าวว่าวัคซีนทดลองของบริษัทไฟเซอร์นี้ไม่เหมาะสมสำหรับปากีสถานซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีอากาศร้อนและขาดโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการลำเลียงขนส่งและการเก็บวัคซีนที่อุณหภูมิต่ำโดยศาสตราจารย์รามานกล่าวว่าขณะนี้ปากีสถานกำลังทดลองวัคซีนระยะสุดท้าย2ชนิดจากบริษัทของจีนโดยบริษัทหนึ่งนั้นคือบริษัทแคนซิโนไบโอซึ่งเป็นวัคซีนที่อาศัยการฉีดเพียงครั้งเดียวและสามารถลำเลียงขนส่งได้ในสภาพอุณหภูมิปกติด้วยโดยวัคซีนจากบริษัทแคนซิโนไบโอของจีนดังกล่าวก็มีการทดลองพร้อมกันอยู่ในหลายประเทศเช่นจีนรัสเซียชิลีและอาร์เจนตินาเช่นกันและนอกจากข่าวเรื่องความสงสัยว่าวัคซีนทดลองของบริษัทไฟเซอร์จะเหมาะสมกับประเทศในเขตร้อนเช่นปากีสถานหรือไม่นั้นอีกด้านหนึ่งก็มีรายงานว่าบราซิลประกาศยุติการทดลองขั้นสุดท้ายของวัคซีนโควิด-19 จากบริษัทซิโนแวคของจีนเนื่องจากมีผลข้างเคียงที่น่าวิตกในอาสาสมัครรายหนึ่งเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมารายงานข่าวของโทรทัศน์ในบราซิลระบุว่าอาสาสมัครที่รับวัคซีนในบราซิลรายนี้ได้เสียชีวิตลงแต่การเสียชีวิตก็อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคซีนโดยตรงการระงับการทดลองวัคซีนของบริษัทซิโนแวคของจีนนี้นับเป็นครั้งที่3ที่มีการหยุดการทดลองวัคซีนเพราะเกิดเหตุการณ์กับอาสาสมัครขึ้นโดยเมื่อเดือนตุลาคมบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันของสหรัฐได้ระงับการทดลองวัคซีนขั้นสุดท้ายเป็นการชั่วคราวเมื่อเกิดผลข้างเคียงกับอาสาสมัครรายหนึ่งและบริษัทแอสตราเซเนกาก็ได้ประกาศระงับการทดลองในเดือนกันยายนเมื่ออาสาสมัครคนหนึ่งในอังกฤษแสดงผลข้างเคียงจากภาวะอักเสบในร่างกายซึ่งอาจจะส่งผลต่อการทำงานของกระดูกสันหลังได้เช่นกันครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington